Aizvadītajās pāris nedēļās nenotika formālas sarunas par valdības komandas iespējamām izmaiņām. Gan pēc pēdējās tikšanās ar apvienotā sarakstu kolēģiem, gan pēcāk pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, premjer Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības atkārtoja, ka vēlas dinamiskāku valdības darbu. Viņš runā par tādiem uzdevumiem kā nodokļu, skolu, slimnīcu tīkla reformas, ārvalstu darba spēka piesaiste un cilvēktiesību jautājumi, tajā skaitā par partneru attiecību regulējumu. Valsts prezidents partiju sarunās neiejaucas, bet paredz to darīt, ja pārunu procesā būs strupceļš.
Es sagaidu, ka politiķi tomēr šim procesam pieies atbildīgi. Pašlaik es nesākšu jau uz priekšu skriet notikumiem. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tad pazudīs tas potenciālais pārsteiguma efekts gadījumā, ja kaut kas neies uz priekšu.
Šajās sarunās ir vairāk iespējama aizķeršanās momenti. Maz ticam ir iespējamība par piecu politisko spēku veidot koalīciju, jo nekas neliecina par Nacionālās apvienības un progresīvo spēju sadarboties vienā valdībā. Apvienotais saraksts noraida Zaļo un Zemnieku savienības tuvināšanos darbam valdībā, saistot to ar Aivara Lembergu faktoru. Vienlaikus partijas saruna dalībnieki neformāli atzīst, ka šo abu politisko spēku sadarbošanās tomēr kļūst ticamāk. Apvienotajam sarakstam nesot būtisku iebildumu pret sadarbību ar progresīvajiem. Vienlaikus arī Nacionālā apvienība kļuvusi pielaidīgāk, jo to pārstāvošās Ilzes Indriksons vadītajā ekonomikas ministrijā gatavojot priekšlikumus darba spēka pieejamības reformai. Grūtākas diskusijas paredzamas par to, kurus valsts uzņēmumus kotēt biržā. Vienlaikus apvienotā saraksta politiķis iekšlietu ministrs Māris Kučinskis arī šonedēļ atkārto, ka aizvien par labāko uzskatām esošā trīs politisko spēku veidotā koalīcija kopā ar Nacionālo apvienību.
Principā jau mēs esam uz vienas lapas ļoti šajos visos arī jautājumos, un es domāju, ka šobrīd arī valdības darbs netiek netraucēs drīzāk otrādi. Mēs pat īsti nešķirojot, kurš ir kurs ministrs, mēs viens otram palīdzām un jautājumu virzās uz priekšu. Vai dabiski, kad viens ir vēl, ko mēs domājām, otrs ir, ko domā darbinieki, kur brīžiem gaida, kas notiks, un tas nestimulē ražīgu darbu, protams. Kā ir šobrīd premjera un jaunās vienotības izvēle, mēs skaidri varam pateikt, ja viņiem šī valdība, ja viņi grib kaut ko citu, tad viņiem arī pašiem savu valdību ir jānogarš.
Premjera nosaukto prioritāšu izzināšanai ekspertus piesaistījusi pašlaik opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība. Tās viens no līderiem Viktors Valainis stāsta, ka neformālas politiķu diskusijas turpinājušās arī jūlija beigās. Viņš vērtē, ka valsts prezidents nosauktajā termiņā būtu iespējams vienoties par plašākas komandas sadarbību valdībā. Tas saistāms primāri ar nākamā gada valsts budžeta izstrādi. Valaini neuztraukt arī minimāls balsu pārsvars koalīcijā.
Jebkurā gadījumā tā kā bija līdz šim, tā noteikti turpmāk nebūs. Mēs jau šobrīd esam pilnīgi citā statusā attiecībā pret mūsu citiem politiskiem kolēģiem parlamentā. Ar to izpratni, ka šobrīd mums ir par tiem veicamiem darbiem, kas būtu jādara, lai mēs iegūtu kaut kādu lielāku atspērienu. Tas ir reāls stāsts, kad varētu izveidoties plašāka valdība, kas balstās konkrētos darbos. Kā tas notiks? Protams, liela atbildība būs jaunajai vienotībai šajā procesā. Galvenais, lai valdība veidojās ar darbiem, nevis ar stereotipiem, tad viss būs kārtībā.
Partijas sarunas varētu aktivizēties nākamnedēļ pēc premjera atgriešanās no atvaļinājuma. Jānis Kincis, Latvijas Radio.